Du hører en podcast fra NRK P2.
Velkommen til Nyhetsmorgen. Klokka 6.30. Programleder i dag, Anne Hjertlund Hansen. Dette hovedsaker den neste halvtimen. I dag bestemmer LO-kongressen hvem som blir ny leder, og ifølge flere medier ligger Gerd Kristiansen best an. Målet å unngå en kampvotering, sier valgkomiteleder Hans O. Felix.
Det å ha en sterk LO med en sterk leder, det veldig viktig, og det spesielt ikke minst viktig nå når vi går inn i et valgkamp.
Ifølge FN det mye som tyder på at opprørerne i Syria har brukt nervegassen sarin. Og over halvparten av departementene bryter målloven. Gerd Kristiansen fra Fagforbundet ligger ifølge flere medier best an til å bli valgt som ny LO-leder. Flere kilder NRK har snakket med sier det samme. Det har vært en hard kamp om ledervervet som både Gerd Kristiansen og Tor Arne Solbakken vil ha. Målet å legge frem en enstemmig innstilling og unngå kampvotering, sier valgkomiteleder Hans O. Felix.
Man går inn i en forhandling og i en komité med nettopp flere hensyn og flere meninger, så vi må gjennom flere runder for å jobbe oss frem til noe som forhåpentligvis kan bli en enighet.
Sist gang lederkampen i LO var så åpen som i år var i 1989, da Yngve Haagensen slo Nils Totland i en dramatisk kampvotering. Det vil mange i LO unngå. Dermed ble det lange forhandlinger i valgkomiteen gjennom helgen.
For det første så ønsker vi å finne den beste lederen, og vi ønsker å finne den beste løsningen for LO. Det å ha en sterk LO med en sterk leder, det veldig viktig, og det spesielt ikke minst viktig nå når vi går inn i et valgkamp. Og da skal vi ha skuta på rett selv, og vi skal være en for alle og alle for en.
Det dagens to nestledere som stiller til ledervalget, Gerd Kristiansen og Tor Arne Solbakken. De har begge lang og tung LO-erfaring. Det må velges både kvinner og menn fra ulike sektorer i LO i den øverste ledelsen, sier leder for Kongressens valgkomité, Hans O. Felix.
Det jo de fire som har fulle rettigheter i sekretariatet som det viktigste, og der jobber vi jo med målsetting om at du skal ha 50-50, to kvinner, to menn. Og så får vi se hvor mange vi skal ha i tillegg til det, om det tre eller to eller fire sekretærer utover det. Og det ble også kvinner
og
menn.
Og en vanskelig kabal til tross. Komiteleder Hans O. Felix synes valgkomiteen i godt driv.
Og det mektige folk som sitter rundt bordet, sånn at det blir en helhet i det.
Valgkomiteen bør være ferdig til klokken 9 i dag for å klare å legge frem sin anbefaling til kongressen i tide, sier komiteleder Felix. Innstillingen skal etter planen deles ut 2 timer før valget, som klokken 3 i ettermiddag.
I hodet mitt så tenker jeg sånn at det i hvert fall ikke senere enn klokka 9.
Og det Gerd Kristiansen som ligger an til å bli den nye LO-lederen ifølge flere medier. Et drama har utspilt seg i kulissene i løpet av helga, og sterke LO-ledere har hatt regien. VG skriver i dag at Jan Davidsen, leder i det mektige Fagforbundet, valgte å fremme kun én kandidat til ledelsen, Gerd Kristiansen. I stedet for å fremme 2 personer til ledelsen slik han kunne ha gjort, har Davidsen satset alt på 1 kort, lederen. På helgas LO-kongress var det ifølge Dagbladet flere medlemmer som opplevde det politiske spillet som et utilbørlig press på valgkomiteen. Fordi Fagforbundet LOs desidert største forbund med over en tredjedel av medlemmene i LO, det umulig for valgkomiteen å gå imot denne innstillingen, ifølge VGs kilder. Da ville nemlig Fagforbundet stått uten noen representanter i LO-ledelsen, og det ikke ønskelig. Også Fellesforbundet ligger an til å støtte Kristiansen som leder, ifølge VG, og vraker dermed mot kandidat Tor Arne Solbakken.
Reportere det var Irina Kjelle og Hedvig Bjørgum. Så skal vi til Syria. FN har samlet inn informasjon fra medisinsk personell og skadde som tyder på at opprørerne i Syria har brukt nervegassen sarin.
Regjeringsstyrkene og opprørerne i Syria beskylder hverandre for bruk av kjemiske våpen. Nå sier den uavhengige FN-kommisjonen som gransker borgerkrigen at den ikke har sett bevis for at regjeringsstyrkene har brukt slike våpen. Når det gjelder opprørerne, har FN-granskerne imidlertid sterke konkrete mistanker om bruk av sarin. Det antas at Syria har mange hundre tonn av denne nervegassen og sennepsgass. Men detaljer om hvor arsenalene er og hvem som har tilgang til dem er ukjente. Dersom verdenssamfunnet skulle sikre disse våpenlagrene, ville det kreve at den sendte inn inspektører fulgt av spesialstyrker og store mengder bakkestyrker, mener David Kay, en tidligere FN-inspektør som ledet gruppa som lette etter masseødeleggelsesvåpen i Irak.
Det sa utenriksmedarbeider Tove Bjørgaas. USA ble ikke informert på forhånd om de israelske flyangrepene i Syria i helgen, ifølge en amerikansk etterretningskilde. Kilden bekrefter ikke at Israel står bak angrepene, men at USA ble informert om bombingen i etterkant. Israel bombet forskningssenteret som ligger i forstaden Jamraya, like nord for den syriske hovedstaden, natt til i går. Og dagen i forveien så bombet Israel en våpenlast i Syria. En 17 år gammel gutt er død etter at han ble skutt i hodet i København i går kveld. Ingen er foreløpig pågrepet i saken. Politiet utelukker ikke at det er snakk om et gjengoppgjør, melder Danmarks Radio. Regjeringen vil bruke 70 millioner kroner ekstra på elektroniske pasientjournaler. Mange sykehus sender fortsatt journaler med faks, post og drosje, men nå lover helseministeren at alt skal skje digitalt i løpet av neste år. Ved Radiumhospitalet i Oslo så kan overlege Knut Håkon Hole utveksle bilder med andre sykehus på få minutter, men selve pasientjournalen må fortsatt sendes på den gamle måten.
Her ser vi da bildet på en pasient som har en hjernesvulst, som fra forrige kontroll til nå har økt i størrelse. Både pasienten og vi lurer på om det kan gjøres noe mer med operasjonen.
Men om få tastetrykk kan overlege Knut Håkon Hole ved Radiumhospitalet i Oslo sende undersøkelsen til et annet sykehus. Noen få minutter senere kan nevrokirurgene studere bildene, og dermed også vurdere hva som kan gjøres videre for pasienten. Men bildet er én ting. Selve teksten i pasientjournalen går fortsatt i stor grad på gamle måten.
Faksen kan vi jo få ganske fort, men faksen kan ha ganske dårlig kvalitet av og til, så det kan være vanskelig å lese. Og for å sikre personvernet så må vi ta bort pasientens ID, og da kan det jo skje feil.
Når mottok du sist en faks med pasientinformasjon?
Nei, det kan jeg nesten ikke svare på, men det er, vi gjør det nesten hver dag. Faks og post får vi jo hver dag. Fordi de fleste pasientene vi har på dette sykehuset kommer jo fra andre sykehus.
Vi får litt for mange historier om dette med dokumenter som blir borte, drosje, sende sånne disketter i posten osv. Det skal vi bort fra, og vi skal over på det som er moderne og som er Norge verdig.
Sier helseminister Jonas Gahr Støre, som nå setter av 70 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett til IKT-satsing i sykehusene. Tanken er å få fortgang i arbeidet med å gjøre pasienthverdagen tryggere.
Vi er i god flyt, men det er viktig for pasienten å vite at informasjonen kommer fram raskt, at den kommer fram sikkert, ikke blir borte på veien. Og for alle de som jobber i helsevesenet, i sykehusene, så skal de kunne få denne informasjonen inn, så de faktisk kan handle på bakgrunnen av den.
Og den klare målsettingen er at all kommunikasjon skal foregå elektronisk i løpet av neste år, og dermed lover Støre at faksen nå blir historie.
Faksen har vært en god hjelper underveis, for da kommer i hvert fall informasjonen fram, men det er jo alt for enkelt og for spinkelt i forhold til de mulighetene vi nå har. Men det koster, og da trenger vi også å bruke penger midt i året for å holde trykket oppe.
Men er disse ekstra 70 millioner nok til å få gjort det?
Nei, men det kommer på toppen av milliarder vi bruker på dette. Vi vil ha alle kommunene oppe og stå her i løpet av dette året på helsenett, og så vil vi i løpet av inn i 2014 kunne ha all kommunikasjon elektronisk og ingenting på papir.
Reporter var Ole Marius Rørstad. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser, og Høyres landsmøte i helgen preger flere av forsidene i dag. Høyre vil legge ned jobbene deres, er overskriften i Aftenposten, med bilde av Øystein Amundsen og Nina Hansen, som er to av flere tusen som kan miste jobben med Høyres politikk. Årsaken er at partiet vil legge ned hele fylkeskommunen. Blå regjering kan få Høyblokka i fanget, det skriver Dagsavisen. I juni får administrasjonsminister Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet flere forslag på bordet om regjeringskvartalets fremtid, men ingenting blir avgjort før etter valget. Klassekampen skriver at det ikke er noen med innvandrerbakgrunn som er godt nok kvalifiserte statsrådskandidater i Høyre. Per Sandberg mener derimot at Fremskrittspartiet skal greie å finne noen. Dagens Næringsliv skriver at statsminister Jens Stoltenberg kuppet sitt eget utvalg da han i går fortalte at regjeringen senker selskapsskatten og endrer avskrivningsreglene. Dette skjedde nemlig før regjeringens eget ekspertutvalg har rukket å utrede spørsmålet. Europa drar i tiggebremsen, er overskriften i Vårt Land. Denne uken legger regjeringen frem sine tiltak for å løse utfordringene med tigging. Og inspirasjonen hentes fra Europa, der tigging flere steder straffes med høye bøter og lange fengselsstraffer. Bergens Tidende forteller at ungdom har solgt narkotika, båret kniv og ruset seg mens de har bodd på den private barnevernsinstitusjonen Boenheten AS. Fylkesmannen i Hordaland er bekymret for tryggheten til beboerne der, men det avviser daglig leder ved institusjonen. Nasjonen skriver at regjeringen bruker 53 millioner kroner ekstra for å få opp farten på utbyggingen av bredbånd. Kommunalministeren sier at de ønsker å bygge ned forskjellene mellom by og bygd. Så nær er vi ved å løse Alzheimer-gåten, det skriver Dagbladet, som har snakket med 6 forskere som forsker på sykdommen. Vi skjuler penger for partneren vår, ifølge VG. Både gifte og samboere har hemmelige kontoer, gjemmer kvitteringer og sparer til skilsmissen uten at partneren vår vet om det. Da skal vi til Pakistan, for der er det valg til helgen, og dette er et parlamentsvalg som kan bli historisk. For Pakistan kan få sin første demokratiske maktoverføring siden uavhengigheten i 1947. Men valgkampen har på ingen måte gått rolig for seg. Taliban har erklært de liberale partiene som terrormål, og på lørdag så ble flere mennesker drept i et angrep mot et sekulært parti, noe Taliban tok på seg ansvaret for. Og Asia-korrespondent Anders Magnus, du er i Islamabad for å dekke dette valget. Hvordan påvirker Talibans trusler valgkampen?
Det påvirker det veldig sterkt på den måten at i noen deler av landet, særlig i Balochistan og i de nordlige provinsene nær grensen mot Afghanistan, så er det veldig mange drap og få som tør å drive valgkampanje i det hele tatt. Her i Punjab, hvor jeg er nå, i Islamabad og de mest folkerike områdene, så driver en del partier valgkamp, mens liberale og sekulære partier, altså ikke-religiøse partier, de tør ikke drive valgkamp. Og så selv regjeringspartiet, Folkepartiet til avdøde Benazir Bhutto, de holder ingen møter. De forsøker å drive valgkamp på TV, med reklamer, på internett. Og lederen i partiet, sønnen til Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto, han driver mest valgkamp på sosiale medier. Og kommisjonslederen for valget sier at hvis dette fortsetter, så kan man ikke forvente at valget blir fritt og rettferdig i Pakistan.
Ønsker Taliban å skremme folk til å stemme på religiøse partier?
Det også, men Talibans langsiktige mål er mye større. Talibans talsmann sier til telegrambyråene at deres mål er å knuse demokratiet, for demokratiet har ingen plass i deres virkelighetsforståelse. De vil ha en religiøs stat hvor sharia-lover regjerer, og de mener at demokrati, slik det framstår i Pakistan nå, er i strid med Guds plan og altså mot deres ideologi.
Hva er de store valgkampsakene?
Ja, her er jo folk selvfølgelig først og fremst opptatt av mangel på jobb. Det går dårlig med industri og business i det hele tatt, og det henger også sammen med at det er så mye strømbrudd her. Det er jo strømbrudd store deler av dagen. Dette er planlagt strømbrudd fordi det er for lite kraft, sånn at man kobler ut deler av byen hele tiden. I noen storbyer så er det jo opp til 18 timer uten strøm hver dag, og man kan jo tenke seg hvordan det går med forretningslivet da. Og i tillegg til det så er det jo selvfølgelig voldsom korrupsjon. Det er mange som mener at mangel på kraft henger sammen med korrupsjonen også. Og så er det store køer foran bensinstasjoner for å få gass til biler. Det er mye som frustrerer folk her, men samtidig så er det også en slags optimisme over at man nå kanskje kan få til en ny start for Pakistan ved at man klarer denne overgangen fra et demokratisk styre til et annet.
Helt kort til slutt, hvem er favoritt til å bli statsminister?
Det er Nawaz Sharif fra den muslimske liga, altså det ene, det største av de to muslimske ligapartiene. Det er mange som snakker om den tidligere krigsstjernen Imran Khan. Han er nok veldig populær blant ungdommen, men har ikke så mye støtte i det tradisjonelle landsbygda i Pakistan som nok kommer til å avgjøre dette valget.
Det rapporterte vår Asia-korrespondent Anders Magnus fra Islamabad. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK P2 og Alltid Nyheter. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Gerd Kristiansen fra Fagforbundet ligger an til å bli valgt som ny LO-leder, ifølge flere medier. Ifølge FN så er det mye som tyder på at opprørerne i Syria har brukt nervegassen sarin. Og over halvparten av departementene bryter målloven. Nå skal vi ha sport her i Nyhetsmorgen. Trenerne til eliteserieklubbene i fotball vil ikke ha noe av såkalte casuals, gjenger som kommer på kamp bare for å slåss. Dette skjedde blant annet i cupkampen mellom Grorud og Lillestrøm i forrige uke, og Strømsgodset-trener Ronny Deila vil ha dem vekk så fort som mulig.
Hvis det skal være sånn at det kan være utrygt å gå på kamp, så vil det ødelegge hele idretten.
Reaksjonene har vært sterke etter at såkalte casuals møtte opp på cupkampen mellom Grorud og Lillestrøm i forrige uke. Nå støtter eliteserietrenerne opp om reaksjonene. Folk som kommer på fotballkamp kun for å slåss, gjør tilskuere, og spesielt barn og unge, utrygge. Det er uakseptabelt, mener Deila.
Vi må beskytte ungdommen og barna så de kan få gleden av idretten.
Vi driver med publikumsidrett hvor vi ønsker å favne bredt om alle, og da sier det seg selv at det er voldsomt ødeleggende.
Sier Haugesunds trener Jostein Grindhaug. Han får støtte av Vålerenga-trener Kjetil Rekdal, som mener dette finnes flere steder i Norge.
Det finnes vel i de fleste byene at du har grupper som har lyst til å slåss, så å komme på fotballkamp og gjøre det, det jeg synes er fryktelig dumt.
Det er en veldig, veldig olykkelig og tråkig utvikling som det har vært, så det er viktig at tidlig stemmer bekken og forordning på dette her i Norge.
Er rådet fra Lillestrøm-trener Magnus Haglund. I Sverige har man hatt store problemer med casuals. Haglund mener at klubber og myndigheter i Norge må lære av Søta Bror og fotballens hjemland.
Ja, som man gjorde i England på 80-tallet, strenge regler og at man ikke viser at man får lagstiftene sier at man ikke tolererer dette overhovedet.
Ta din spedbegynnelse, det er veldig viktig. Det er sånn vi ikke ønsker på banen.
Er Tromsø-trener Agnar Kristensens beste tips og får støtte av Ronny Deila, som oppsummerer synspunktene til eliteserietrenerne.
Fiksa kampresultater og bråk på arenaer, det må vekk, enkelt og greit.
Reporter var Henrik Jonassen. I sin andre kamp i ishockey-VM slo det norske landslaget Danmark 3-2 i går kveld. Patrick Thoresen skåret det avgjørende målet 2,5 minutt før slutt. Og når alle lag i gruppe S har spilt to kamper, så topper Norge gruppa med 6 poeng. Sveits har 5 poeng, mens Canada har 4. Over halvparten av departementene bryter målloven. De greier ikke å oppfylle kravet om at minst 25% av alt de skriver skal være på nynorsk. Politisk rådgiver Tord Dale i Fiskeridepartementet synes at det er for dårlig.
Nei, det er ikke godt nok. Nynorsk er et av skriftspråkene i Norge, og det er mange som bruker nynorsk, og da må departementet klare å publisere tekster på nynorsk.
Språk gjør oss i stand til å velge.
Med fanfarer åpnet kulturminister Hadia Tajik språkåret i januar. Nynorsken skal feiras og styrkas i 2013. Nå syner hennar eiga oversikt at 10 av de 17 departementa bryt mållova. Den seier at 25% av alt skriftlig skal være på nynorsk. Tord Dale politisk rådgiver i Fiskeridepartementet, som best med over 40%, foran både Liv Signe Navarsete sitt kommunaldepartement og Bård Vegar Solhjell sitt miljøverndepartement.
Nei, det kjekt å vinne nynorsk konkurransen i regjeringen ved det departement som bruker mest nynorsk, og det spesielt kjekt å så slå Liv Signe Navarsete og Bård Vegar Solhjell, som samfylkinger og har brukt mer nynorsk enn deg. Og så vi jo et departement som har et stort nedslagsfelt i nynorskområdet, og vi har også mange nynorsk skrivende i departementet, så jeg tror nok det hjelper mye på.
Men i botnen på statistikken ligger hans tidligere arbeidsgiver, Helsedepartementet, med stakkarslege 7% nynorsk.
Nei, det jo litt flaut, for jeg har jo også vært tilsett i det departementet i den perioden disse resultatene kommer ifra. Og å oppnå den prosenten, det jo ikke så vanskelig. Det handler egentlig om å ha et medvite forhold til de tekstene en publiserer. Så da mener jeg at det fullt mulig å klare.
Vi jo langt unna det som normen for statlig bruk av nynorsk, og dårligst av alle departementene, og det slik skal det ikke være.
Departementsråd Bjørn Inge Larsen vedgår at de må skjerpe seg.
Nei, jeg har ikke noen god grunn til det. Jeg tror det må være at vi ikke har en god kultur og riktige holdninger til bruk av nynorsk i dokumentene våre.
Men hvor mye nynorsk bruker du selv?
Nei, jeg nok ikke noe spesielt god til å bruke nynorsk i det daglige, så jeg en av de som må ta meg sammen hvis jeg skal bruke nynorsk i større grad enn det jeg gjør i dag.
Jeg er ikke nøyd med det.
Senterpartileier og kommunalminister Liv Signe Navarsete ligger på andre plass med over 40%. Hun vil ikke akseptere at regjeringen bryter sin egen lov.
Jeg kommer i alle fall til å ta det opp, for dette må vi rett og slett gjøre noe med. Jeg mener alle departement må legge vind på å øke andelen sin. De må selvsagt først komme over den grensa som er på 25%, men det er jo strålende om flere gjør det som vi og Fiskeri- og Kystdepartementet har gjort, nemlig at de ligger godt over den grensa.
Nyvalgt leder Marit Åkre Tennø i Norges Mållag mener det verker som regjeringen ikke vil skrive nynorsk.
Jeg tror jo heller at det skorter på vilje enn at det skorter på, eller at det er vanskelig, som gjør at de ikke klarer å nå kravet.
Statssekretær Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet er delvis enig i det.
Vi har påpekt det ved flere runder at dette er et lederansvar. Det er en embeds- og tjenesteplikt for ledere på alle nivå i staten å etterleve mållova. Vi må ha flere til å bruke nynorsk enn det vi har i dag.
Reporter var Erlend Blålid Oldeide. Teater-Norge mangler bevissthet rundt etikk når virkelige hendelser tolkes på scenen. Det mener dramaturg Camilla Eeg Tverbakk, som jobber med en doktorgrad om nettopp kunstnere og etikk. Det siste året så har stykker basert på både terrorangrepet 22. juli 2011 og de dødsdømte nordmennene i Kongo blitt satt opp her i landet.
Ofte når jeg har sett forestillinger som kaller seg dokumentariske, så har jeg opplevd de etisk problematiske, og så har jeg lurt på hvorfor. Og så har jeg opplevd når jeg jobber som dramaturg, at vi snakker ikke om etikk.
Dramaturg og kunstteoretiker Camilla Eeg Tverbakk jobber med en doktorgrad hvor hun ser på hvordan kunstnere forholder seg til etikk. Og forskeren mener det trengs økt bevissthet rundt dette.
Jeg tror absolutt trengs å forholde seg til etikk, og det trengs absolutt å reflektere rundt det og diskutere det. Ja, så vi kan jo ta det klassiske, holdt jeg på å si, som er veldig fort blitt et klassisk eksempel med Christian Lollikes stykke om 22.7, som ble diskutert veldig heftig til og med før det var skrevet en gang, om det var etisk forsvarlig i forhold til tid spesielt, ikke sant? Refleksjonstid.
Reaksjoner vakte også teatret vårt i Molde da de satt opp stykket til Kongo, med sitater fra Moland og French, hentet fra rettsreferat og medieomtaler.
Navn? Jørstad French. Ikke skyldig.
Virkeligheten snilte på kunsten også, ikke sant? Så, jeg vet ikke, men de kan selvfølgelig ta seg større frihet enn jeg kan når jeg lager en bok som er da eksplisitt definert dokumentaristisk.
Morten Strøksnes har skrevet dokumentarboka Et mord i Kongo.
Trengs det noen etiske regler for når dokumentarisme tas inn på scenen eller inn i teatrene?
Nei, jeg tror ikke det trengs. Men det betyder ikke at man kan gjøre hva som helst.
Han fikk 5 trekkspillere fra Nordkorea til å lære seg Take On Me. Og med andre kunstprosjekt som Miss Landmines har han provosert. Men hva slags etiske retningslinjer følger Morten Sjåvik?
Ja, folkeskikk, helt enkelt. Det vel kanskje det enkle svaret på spørsmålet ditt. Folkeskikk det jeg prøver å bruke i, også i mine kunstneriske prosjekter.
Jeg tror at vi kan bli mye flinkere, og da det jo bra at denne debatten kommer, ikke sant? Vi må begynne å sette oss inn i hva etikk og hvordan vi skal forstå det i vår sammenheng.
Og dokumentarteater og etikk ble diskutert under Tromsø Scenekunstfestival, som ble avsluttet i helgen. Reporter i Tromsø Caroline Rugeldal. Den fredede amtmannsgården Stenberg på Toten skal gjenskapes til fordomsprakt til grunnlovsjubileet neste år. Etter en auksjon i 1902 så ble inventaret spredd rundt på bygda, og nå starter jobben med å få det tilbake.
Amtmannsgården Stenberg i Vestre Toten restaureres for millioner til grunnlovsjubileet neste år. Anlegget, eid av Mjøsmuseet, består av 11 forskjellige hus og en 30 mål stor park. Leder for museumsfaglig avdeling ved Mjøsmuseet, Rina Nysettbakken, låser oss inn i den staselige hovedbygningen fra 1790.
Jeg er ikke helt på steller nå, men da skal det bli.
Her bodde amtmann og medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, Lauritz Weidemann, med familien sin.
Etter at det siste blad Weidemann døde i 1901, så ble det holdt en stor gasjeauksjon her i 1902. Gjenstander ble solgt unna, mye forsvant til ut på bygda. Kunstindustrimuseet i Oslo og museet på Eidsvoll var her og kjøpte opp gjenstander.
Mjøsmuseet har god oversikt over alle gjenstander som var her. Før auksjonen i 1902 ble alt inventaret kartlagt. Nå er målet å tilbakeføre hovedbygningen slik den var.
Det handler om forvaltning vi skal ta vare på. Vi skal sørge for at gjenstandene ikke taper seg.
I stuene står møbler, i soverommene himmelsenger, og på veggene henger en rekke malerier.
Her er det Weidemann. Litt spredt med møbler da. Det har vært mer her.
Mye ble auksjonert bort i 1902.
Det er jo veldig mange gjenstander som ble solgt. Alt fra uthus og til kjøkkentøy og alt innbo i huset.
Sier Ragni Engstrøm Nilsen ved Mjøsmuseet. Nå ønsker museet å få tilbake så mange som mulig av gjenstandene.
Ja, vi ønsker å få tilbake opprinnelig innbo og skape et enda mer autentisk miljø.
Vi har blant annet en veldig fin ting vi utstiller her i Wergelands hus. Det er en slede, en fin sånn spissslede.
Eidsvollsamlingene har flere gjenstander etter politiker og embetsmann Lauritz Weidemann. Historiker Torleif Hamre ved Eidsvoll 1814 er positiv til å låne ut gjenstander, men vil ikke uten videre gi dem fra seg til amtmannsgården på Toten.
Jeg ser veldig positivt på at vi kan ha en dialog om det. Og så må man jo bare vurdere gjenstand for gjenstand, hva som kan være aktuelt.
Nei, vi håper jo at kanskje noen av gjenstandene skal komme tilbake hit. Og det har vi trua på. Og jeg tror liksom at ballen kommer til å rulle litt av seg selv nå fremover.
Det sa leder for museumsfaglig avdeling ved Mjøsmuseet, Rina Nysettbakken, og reporter var Stein S. Eide. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg regn i vest, snø i høyfjellet, og i øst opphold og noe sol. Østland og Telemark til dels pent vær i dag, lokal tåke først på dagen. Agder skyet eller delvis skyet, litt regn lengst vest, ellers oppholdsvær og lokal tåke først på dagen. Rogaland, først på dagen sørlig liten kuling i nord og litt regn. Hordaland, sørlig liten til stiv kuling på kysten, i kveld frisk bris, regn og snø i høyfjellet. Sogn og Fjordane, sørlig stiv til sterk kuling på kysten, i kveld frisk bris, regn, snø i høyfjellet og lokalt mye nedbør. Møre og Romsdal og Trøndelag må belage seg på sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten, regn, snø i høyfjellet, lite nedbør i indre Sør-Trøndelag. Nordland, sørvestlig periodevis stiv kuling, regn og regnbyger. Troms, sørlig periodevis liten kuling, i formiddag dreiende sørvestlig, litt regn og i kveld enkelte regnbyger. Finnmark, sørlig liten kuling, utsatte steder, litt regn fra vest, i kveld regnbyger i ytre strøk i vest, ellers opphold. Og på Nordens sjøland på Spitsbergen, opphold og perioder med sol. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard lufthavn minus 6 grader, Kirkenes minus 1, Vardø pluss 2, Alta 4, Tromsø 5, Bodø 6, Brønnøysund 8, Trondheim 5, Molde 7, Bergen 9, Stavanger 10, Kristiansand 6, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros minus 3 og Oslo-Blindern pluss 5. Klokka sju. Du lytter til Nyhetsmorgen med Anne Jetlund Hansen i studio. Her en nyhetsoppdatering. Rumenere topper lista over utlendinger som blir pågrepet for vinningskriminalitet i Norges tre største byer.
Vi ser en spesiell økning når det gjelder personer som kommer fra Romania.
Gerd Kristiansen blir ny LO-leder etter det NRK erfarer. Valget klokka tre i ettermiddag, og valgkomiteen bør snart være ferdig, sier komitélederen.
I hodet mitt så tenker jeg sånn at det i hvert fall ikke senere enn klokka ni.
Leverandørene til oljeindustrien sliter med høye kostnader og lavere inntjening. Det bidrar til at Norges Bank vil kutte styringsrenta på onsdag, tror eksperter. NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og NATOs faste råd besøker Norge i dag. Og mange mener teksten på russekortene blir grovere og grovere for hvert år, men det var kanskje ikke så mye bedre før.
Hvordan synes du russekortet nå til dags i forhold til før?
Jeg synes det vinner ikke så veldig mye forskjell. Synes de var tøffere før, ja.
Nyhetsmorgen. Rumenere topper listen over utlendinger som blir pågrepet for vinningskriminalitet i Norges tre største byer. For i Oslo, Bergen og Trondheim så rumenere de som oftest blir tatt for å stjele. Faren for å bli robbet gjør at mange både blir forsiktige og litt engstelige.
Jeg synes det veldig skummelt at det skjer så mye lommet til bedrift, så jeg holder på veska mi.
Og så passer jeg på ikke å ha noen lommebøker eller noe i lommene. Sånn.
Sjekker litt ekstra, lukker igjen vesken. Og...
Her på Jernbanetorget har mange opplevd å bli frastolen lommebok eller mobiltelefon. Trengselen ved en buss eller trikk i rushtida passer lommetyvene godt, sier politiførstebetjent Roar Kvassheim. Han leder hovedstadspolitiet sin innsats mot lommetyvene.
Det tre til kanskje seks personer med forhåndsdefinerte roller. Og de velger seg ut et offer, gjerne med avledning, skumpe borti og så videre, og stjeler da lommebok eller mobiltelefon, og den blir da umiddelbart gitt videre til den siste person i laget som forsvinner fra stedet.
I fjor ble det anmeldt 18 000 lommetyveri i Oslo. Det nesten 50 om dagen. Like mange som i Berlin, som har seks ganger så mange innbyggere. I den norske hovedstaden peker en gruppe av gjerningsmenn seg ut.
Innenfor den innsatsen som denne gruppa her har gjort, så er det vært nesten 70% rumenske statsborgere som vi har pågrepet.
Men det er ikke bare i Oslo rumenere begår mest vinningskriminalitet. Sånn er det også i Bergen, Drammen og Trondheim. Marit Johansen er visepolitimester i Sør-Trøndelag politidistrikt.
Vi ser en spesiell økning når det gjelder personer som kommer fra Romania. Fra 2011 og frem til 2012 så har vi en økning fra 6 tyverier i 2011 til 70 i 2012. Og vi ser også fortsatt at det øker nå inn i 2013.
På kvelden og natta er lommebøker og telefoner lett å stjele fra trøndere på byen. 44 personer fra Romania ble mistenkt, sikta eller domfelt på litt over 100 tilfeller av vinningskriminalitet i Trondheim i fjor. Det har kommet flere tiggere den siste tida, og det vises også i kriminalstatistikken.
Det er ikke sånn at fordi om du tigger på gata, så er du da en kriminell. Men vi ser at det er kombinasjoner, og vi ser at det er helt isolerte tilfeller hvor man bare tigger. Og så ser vi også at personer som er tiggere blir utnyttet til organisert kriminalitet.
I Drammen ble 30 rumenere tatt for vinningskriminalitet i fjor, i Bergen noen færre.
På gata i Oslo passer folk på så godt de kan.
Ja, pengene på innsiden.
Nei, det har de lomma foran her.
I forrige vekka satt 36 rumenere varetektsfengsla i Oslo. En del av dem venter på dom for lommetyveri.
Vi får tatt flere lommetyver som står for en veldig stor andel lommetyverier.
Vil et forbud mot tigging
være effektivt også mot tyveri?
Hvis vi snakker lommetyveri spesifikt, så tror jeg et forbud mot tigging ville utgjøre veldig lite innenfor denne kategorien i hvert fall.
Reporter her, det var Kristine Svendsen og Kjartan Rørslett, og du kan lese mer og se statistikk på nrk.no. Politioverbetjent Georg Andersen, leder for etterretnings- og analyseavdelingen i Telemark politidistrikt. Velkommen til Nyhetsmorgen.
Jo, takk for det.
Vi fikk jo et bilde her av hva som er situasjonen i de tre største byene, men du har laget en rapport der du så på sammenhengen mellom tigging og kriminalitet i Telemark. Hva fant du ut?
Ja, det den analysen fant ut, det var at ca. halvparten, 47% av de vi har registrert navnene på av tiggerne, er involvert i kriminalitet i et eller annet sted i Norge.
Hva slags kriminalitet var det snakk om da?
Ja, det er i hovedsak vinningskriminalitet, men vi ser også tilfeller av falsk identitet og ordensforstyrrelse, og til og med noen tilfeller av personer som er involvert i tvangsarbeid, altså de har forbrutt seg på straffelovens paragraf 224, som har satt personer til tvangsarbeid gjennom at de ble satt til tigging.
Hvem er disse tiggerne?
Det er i hovedsak rumenske sigøynere som vi har fått registrert.
Var dette personer som bare holdt seg i ditt distrikt, eller er dette tiggere som reiser rundt i Norge?
Ja, det er åpenbart at de reiser over flere politidistrikter og tigger på ulike steder til forskjellige tider, altså fra år til år. Vi har tilfeller hvor personer er kontrollert og har straffesaker eller er kontrollert i inntil 9-10 politidistrikter.
Fant du noe som tydet på at denne tiggingen var organisert?
Ja, det ser vi klare indikasjoner på. Og det er fordi at ulike yngre mannspersoner er kontrollert sammen med et knippe tiggere i kjøretøyer, på rasteplasser osv. Og det er ulike grupperinger som enkeltpersoner er sammen med. Og det kan indikere på at dette er en organisering som pågår.
Du, det er mye debatt om hvorvidt vi skal få et forbud mot tigging. Hva syns du om det?
Nei, altså virkemidlene her er politikernes. Vi har samfunnsoppdraget å varsle når vi identifiserer problemer, og det er jo det vi nå gjør.
Men hva kan være med på å løse problemene?
Nei, det er primært, og altså, dette er jo snakk om fattigdom, så jeg har ikke lyst til å gå inn på den debatten der. Vi har gjort en analyse og en screening av de vi har registrert i våre systemer, eller politiets systemer, og har rapportert det vi har funnet.
Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, politioverbetjent Georg Andersen. I ettermiddag så skal LO-kongressen velge ny LO-leder, og alt tyder nå på at den nye lederen blir Gerd Kristiansen. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, valgkomiteen har jo jobbet utover kvelden i går og i natt. Hva vet du om det som har skjedd der de siste timene?
Nei, det har jo nå blitt mer og mer sikkert det som lå i kortene i går også, nemlig at toppledelsen i LO er klar. Gerd Kristiansen, som har bakgrunn i Fagforbundet, blir ny leder. Tor Arne Solbakken, som var hennes rival, og som kommer fra opprinnelig NTL, Norsk Tjenestemannslag, blir første nestleder. Og Hans Christian Gabrielsen fra Fellesforbundet, da andre nestleder. Og dette er klart nå, men valgkomiteen har jo formelt ikke avsluttet sitt arbeide, så man må vente liksom på den offisielle erklæringen før man slår det fast offisielt.
Hva har vært utslagsgivende for at Gerd Kristiansen blir ny leder?
Det har vært kjøttvekta, rett og slett. Altså at Fagforbundet har stått knallhardt på at de vil ha sin kandidat som leder i LO. Det ble kjent i går formiddag at Fagforbundet ikke stilte med noen andre kandidater enn henne til LO-leder. Hvis ikke hun hadde blitt valgt, så ville det da skapt en situasjon der LOs toppledelse ikke hadde noen representanter fra det største forbundet i LO-familien. Og det er klart at det enorme presset gjorde at det ble svært vanskelig for de andre som nok foretrakk Tor Arne Solbakken å stå imot det. Da ville man ende opp med en type splittelse i LO som alle mener er svært uheldig. Så det er kanskje den viktigste, skal vi si, maktpolitiske grunnen til at dette gikk som det gikk.
Så hørte vi tidligere i dag at valgkomitelederen sier at han er veldig klar på at de vil unngå en kampvotering. Hvorfor er det så viktig?
Nei, altså, det er LO er sterke samlet. Altså når det store kollektivet står sammen og framstår som en felles vilje, så er det klart at de har større tyngde. Hvis man eksponerer en splittelse på den måten at to kandidater liksom deler LO-familien i to, så er det både uheldig internt for samarbeidsklima og organisasjonen på den måten, og også utad. Så langt det er mulig, så er det opplagt at det ville man unngå, og det har man da greid.
Hva slags type LO-leder blir Gerd Kristiansen?
Det må vi jo vente litt og se. Hun er jo ikke så veldig kjent utad for folk flest. Hun har jobbet mest med organisasjonsspørsmål, altså det å rekruttere, få medlemmer fra de områdene der LO står svagt. Hun har jobbet mye i forhold til å bekjempe sosial dumping, heltid, deltid og likestillingsspørsmål. Og hun vil være, så vidt jeg forstår, en LO-leder som er innstilt på også å gi de to, for eksempel de to andre i LO-ledelsen, selvstendige oppgaver, slik at ikke hun på en måte skal være den som styrer hele butikken alene. Og et viktig premiss her er nok at Tor Arne Solbakken har, når han da har gitt seg som kandidat til LO-ledelsen, får viktige oppgaver som første nestleder.
Og valget skjer altså klokka 15 i ettermiddag. Takk skal du ha, Magnus Takvam. Selv leverandørene til oljeindustrien sliter nå med høye kostnader og lavere inntjening. Det bidrar til at Norges Bank vil kutte i styringsrenta, sier eksperter. Enkelte tror at det kan skje allerede på rentemøtet om to dager.
Det er bra for de som har lån.
Da får jeg med til å shoppe for, og det er viktig.
Jo mindre vi må betale, er jo bedre. Vi betaler ned lån alt vi kan.
Vi håper.
Folk i Storgata på Lillehammer er svært klare for et rentekutt fra Norges Bank denne uka. Og de vil få ønsket oppfylt, sier sjeføkonom Jan Andreassen i Eika-gruppen.
Alt ligger til rette nå for at Norges Bank kutter rentene fra 1,5 til 1,25%.
Seniorøkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken tror også Norges Bank setter ned renta ganske snart.
Ja, vi tror Norges Bank holder renta uendret nå i mai, så tror vi på et kutt i juni.
Og styringsrenta skal videre ned fremover, spår Andreassen.
Det kommer et til i høst, så får vi et nytt kutt neste vår.
Oljeindustrien og dens leverandører har lenge holdt liv i norsk økonomi. Men mye tyder på at selv denne bransjen nå går dårligere enn før. Det er en ny tendens, og kan bli en viktig grunn til at renta kuttes nå.
Det vil nok forsterke bildet, fordi det har kommet litt uventet på sentralbanken. Oljeleveranseindustrien har fått et for høyt kostnadsnivå, og det er for svak lønnsomhet. Vi har også sett en viktig selskap som Aker Solutions, som er stor i oljeleveranseindustrien, en tidligere ledestjerne, som nå også har sluknet med store problemer, kostnadsoverskridelser og vanskeligheter med å tjene penger.
Due Andresen sier seg helt enig.
Det at investeringsveksten på norsk sokkel kommer seg ned, vil påvirke leverandørindustrien i seg selv. I tillegg så har jo norske leverandører blitt så dyre at de i stadig økende grad taper markedsandeler, som også vil bidra til at veksten kommer seg ned. Så kan det bidra til et rentekutt fra Norges Bank.
Likevel er det fortsatt usikkert om et rentekutt fra Norges Bank vil gi lavere boliglånsrenter. Også på Lillehammer er det mange som tviler på om bankene vil følge opp. med kutt til folk flest.
Nei, de føler ikke, de der markedsrenta har ikke vært sånn.
Da blir det vel rabalder igjen. Da blir det opp til bankene om de kutter renta videre.
Reportere var Sindre Heierdal og forbrukerøkonom Magne Gunnarsen i Sparebank 1-gruppen, også kjent fra Luksusfellen på TV3. Velkommen. Du, tåler nordmenn flere rentekutt?
Ønsket om rentekutt er i hvert fall til stede hos alle vi som har boliglån. Lav rente betyr billigere lån. Men det er jo et spørsmål hvor lav renta skal bli før, og hvor lenge den skal være lav, før det begynner å bli litt, hva skal vi si, litt sånn uheldige tendenser. Vi ser jo det at mange nå har vendt seg til et lavt rentenivå, det lave rentenivået vi har i dag, og vil slite litt om renta stiger bare et prosentpoeng eller to opp til et normalt rentenivå. Så har vi lave renter for lenge, så ser vi litt sånn uheldige tendenser, at vi tilpasser oss til det lave rentenivået, og så tåler vi ikke et vanlig rentenivå når vi kommer tilbake dit en gang.
Ja, si litt om hva som blir konsekvensene da.
Ja, konsekvensen er jo at folk må gjøre omdisponeringer i økonomien sin. Folk har kanskje over flere år vendt seg til et lavt rentenivå og bruker de andre pengene som de ikke betaler renter til andre ting, og vender seg til et høyt utgiftsnivå sånn, og forbruk i familien. Og da må de kutte i forbruket, og det er ikke sikkert Norges Bank liker det, at vi forbruker mindre. Og hver enkelt familie må også gjøre kanskje store omdisponeringer. Og noen har kanskje vendt seg til et så lave renteutgifter at de vil få økonomiske problemer når renta stiger litt opp til et vanlig rentenivå.
Det var snakk om boligpriser her. Hvordan tror du et eventuelt lavere rentenivå vil få si for boligprisene?
Ja, altså når man har erfaring fra tidligere er at når man har lave renter, unormalt lave renter over lang tid, så oppstår det vi kan si er sånn bobletendenser, og kanskje vi har sett noen tendenser til det innenfor boligmarkedet. I hvert fall har boligprisene steget ganske mye over lang tid, langt mer enn inntektene, og enda lavere renter vil jo forsterke det. Så det er jo liksom, jeg tror nok, altså Norges Bank er jo ganske bekymret for det, at hvis vi har for lave renter over for lang tid, så vil det slå ut i alt for høye boligpriser, og faren for at boblen vil briste en gang, ja, den blir da større.
De store utlandsbankene har jo varslet at lånerentene skal opp i løpet av det nærmeste året. Kan de holde på det dersom det kommer et rentekutt fra Norges Bank?
Nei, det er ganske interessant og veldig spennende for oss som er lånekunder. Nå i vår vinter så har jo bankene satt opp renten, selv om Norges Bank holdt renten uendret, og mange synes det var litt drøyt. Men bankene sa at de måtte gjøre på grunn av økte krav fra myndighetene til kapitalen i bankene. Hvis nå renten Norges Bank går ned, så vil jo bankene få en skikkelig utfordring med å forklare det for kundene hvis de skal fortsette å ytterligere sette opp rentene. Men la det si det sånn, et rentekutt i Norges Bank, det vil jo redusere sannsynligheten eller faren for at bankene skal sette opp boliglånsrenten i hvert fall.
Og svaret på om det kommer et rentekutt, det får vi på onsdag. Takk skal du ha, forbrukerøkonom Magne Gunnarsen i Sparebank 1-gruppen. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmorgen. Dette er hovedsaker i dag. Gerd Kristiansen blir ny LO-leder etter det NRK erfarer. Rumenere er de som oftest blir tatt for å stjele i de største byene her i landet. Og følg oss videre. I dag starter rettssaken mot en kvinnelig nynazist i Tyskland som er tiltalt for å ha drept flere innvandrere og en politikvinne. I dag gjester NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og NATOs faste råd Norge. Vi skal straks snakke mer om det. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk for det.
Første nyheten fra Syria om at FN har samlet informasjon som tyder på at opprørerne har brukt nervegassen sarin. Hvordan reagerer du på det?
Ja, dette er jo veldig alvorlige opplysninger og en bekreftelse på at det er et ganske broget bilde i Syria. Nå var det vel mange som trodde at det kanskje hadde vært regimet selv som brukte kjemiske våpen. Det har de jo sterkt benektet uten at man har valgt å legge for stor vekt på det, naturligvis. Men nå ser det altså ut fra foreløpige observasjoner at det har vært brukt mindre mengder kjemiske våpen, og de har vært brukt av opprørerne, altså motstanderne mot Assad. Og da er det bare å minne om at de samme kravene som vi stiller til regimet for å oppføre seg henhold til humanitærretten i krig, det må også gjelde for opprørsgrupper.
Ja, du var innom det. Hvordan vurderer du da at FN ikke har funnet noen bevis på at regjeringsstyrken har brukt kjemiske våpen?
Da skal man for ordens skyld si at det at man ikke har funnet bevis, ikke er det samme som at det ikke har skjedd. Men siden det har vært gjentatte rapporter om noen om begrenset bruk av kjemiske våpen i noen bestemte situasjoner. Om man nå ser Carla Del Ponte fra denne undersøkelseskommisjonen sier at man finner ganske tydelige bevis på at de har vært brukt av opprørerne, så er det vel grunn til å tro at i hvert fall det har skjedd. Og det viser at hvor alvorlig denne situasjonen er, hvordan dette nå er ferdig med å bli en enda verre situasjon enn det var for bare uker siden, og det viser igjen det som har vært mitt og Norges hovedbudskap i lang tid, at Sikkerhetsrådet må ta ansvar for å finne fram til en politisk løsning på denne konflikten, fordi mer vold nå vil bare drepe enda flere mennesker uten at det vil bringe situasjonen fremover.
Nå skal vi tilbake til at NATOs generalsekretær og NATOs faste råd altså skal på besøk i Norge i dag. NATO-toppene skal blant annet hedre norske veteraner på frigjøringsdagen på onsdag, men store deler av besøket vil foregå i Nord-Norge. Og Barth Eide, hvorfor er det viktig for deg å ta med NATO-toppene til Nord-Norge?
Dette er en stor dag for Norge i NATO, for vi har i mange år arbeidet for at NATO nå etter 20 år med omfattende operasjoner langt vekk skal gjenoppdage sitt eget nabo og få fokuset tilbake på kjerneoppgavene og kjerneområdene til NATO. Og vi har da fått hele NATO-rådet og generalsekretæren til å komme på besøk til både Tromsø og Bodø. I Tromsø vil det bli fokus på klimaendringer, nye seilingsruter, hele Arktisk råd-problematikken. I Bodø vil de besøke vårt flotte nye operative hovedkvarter og se hvordan vi fra norsk militærside følger med på situasjonen der oppe, og hvordan vi tenker sikkerhetspolitisk om nordområdene. Det er veldig stor interesse for dette i NATO, og samtlige medlemsland kommer, og det er jeg veldig glad for.
Mange, deriblant EU, har uttrykt stor bekymring for at det kommer til å bli et Klondike i de arktiske områdene når isen der en dag forsvinner. Blir denne frykten mindre av at norske myndigheter drar med seg NATO nordover for å skaffe oppmerksomhet om denne regionen?
Ja, det vil jeg svare et klart ja på. Også fordi at vi har erfaring for at ettersom vi har ikke bare satt nordområdene og Arktis høyt på den internasjonale dagsordenen, men også tatt folk opp for å forklare hva som skjer og hva som ikke skjer, så ser vi at stadig flere ser at vårt perspektiv er riktig. Dette området er viktig. Det åpner nye muligheter. Det åpner en del utfordringer, men særlig knyttet til klima og miljø. Det åpner ikke for konflikt mellom stater. Dette er et område hvor alle statene slutter opp om folkeretten, om havretten, der det er gode samarbeidsinstitusjoner, der de styrkes. Men dette er et nabolag til en rekke NATO-land, og derfor er det viktig at også alliansen vet hva som foregår der, både for å se det som skjer, og det som ikke skjer, men som man kanskje på noen hold har trodd skjedde.
Ja, på hvilken måte gir det norsk trygghet at NATO vet om det som skjer i nord?
Hele vår sikkerhetspolitikk er basert på medlemskapet i NATO og at NATO er relevant for oss. Og derfor har vi sammen med en rekke andre medlemsland, ikke minst de nye medlemslandene i Øst- og Sentraleuropa, vært opptatt av at NATO etter 20 år med et omfattende utenlandsengasjement nå rebalanserer noe mer tilbake til det som er NATOs opprinnelige kjerneoppgaver, altså skape trygghet, forutsigbarhet, klarhet i vårt nabolag. Og ved at NATO-rådet og generalsekretæren kommer på en omfattende besøk til Norge for å se dette slik vi kan presentere det der oppe i nord, mener jeg er en veldig god investering i norsk sikkerhetspolitikk. Men det er også en veldig god investering i å forberede alliansen på, skal vi si, livet etter Afghanistan, fordi det er bred enighet i NATO om at det neppe kommer en stor operasjon sånn som Afghanistan i nær fremtid. Alliansen må komme litt tilbake til det alliansen opprinnelig var opprettet for, og da er det vi driver med her et veldig godt utgangspunkt for det.
God tur nordover i dag, og takk for at du kom, Espen Barth Eide. I dag så starter en rettssak i Tyskland som vekker interesse også utover landets grenser. En 38 år gammel kvinnelig nynazist er tiltalt for å ha drept 9 innvandrere og en tysk politikvinne. Europamedarbeider Arnt Stefansen, du følger med på denne rettssaken. Hvorfor har denne saken fått så stor oppmerksomhet?
Ja, dette er jo intet mindre enn den mest oppsiktsvekkende kriminalsak i Tyskland det siste tiåret. En liten gruppe nynazister har i årevis reist rundt i dette landet og tatt livet av innvandrere uten at politiet har greid å stoppe dem. Og det har ført til veldig sterke reaksjoner både her i Tyskland, i Tyrkia, der de fleste av innvandrerne kommer fra, og også i andre deler av verden.
Hvordan ble denne gruppen NSU avdekket?
Altså, medlemmene i NSU kjente man allerede på 1990-tallet, men i 1998 så gikk disse nynazistene under jorda, levde hemmelig under hemmelig identitet, og politiet fant dem aldri før de tilfeldigvis kom på sporet av dem etter et bankran. Men da hadde de altså allerede drept 9 innvandrere og en tysk politikvinne.
Hvorfor blir bare denne 38 år gamle kvinnen tiltalt?
Det som skjedde i forbindelse med det bankranet som jeg nevnte, det var at 2 mannlige nynazister, som man regner med var de som utførte selve drapene, de begikk selvmord da politiet så å si sto på døra. Så den eneste som er igjen av kjernegruppen i NSU, i hvert fall det man tror er kjernegruppen, det er denne Beate Skjepe, 38 år gammel, og hun er hovedtiltalt under rettssaken som starter klokka 10 nå i formiddag. Men det er også 4 andre nynazister som man tror har vært medhjelpere i disse drapene, som sitter på tiltalebenken.
Hvilke konsekvenser har denne saken fått for tysk påtalemyndighet og tysk etterretning?
Ja, for etterretningen har det vært en katastrofe. Flere av toppene i etterretningen har vært nødt til å gå av etter påstander om et nærmest utrolig samrøre mellom etterretningsfolk og nynazister. Man har rekruttert fra disse nynazistiske miljøene for å få kunnskap, men det har etter hvert oppstått et samrøre som har blitt gjenstand for veldig hard kritikk. Og det har også vært kritikk mot organiseringen, at man har ikke greid å samle ressursene, men har jobbet i de enkelte delstater osv., og at det er en viktig årsak til at så mange mennesker er blitt drept.
Hvor stort er det ytterliggående Høyre i det tyske politiske landskapet?
Ja, man regner i dag 25 000 aktive nynazister, og det høres jo mye ut, og det er det også, men Tyskland er et stort land, og det var nok langt flere på 1990-tallet etter murens fall, da nynazismen blomstret veldig i Øst-Tyskland, men det er likevel en veldig stor utfordring.
Og rettssaken mot den 38 år gamle kvinnelige nynazisten starter altså klokka 10 i formiddag. Takk skal du ha, europamedarbeider Arnt Stefansen. Dødstallet etter demonstrasjonene i Bangladesh i går stiger. Minst 22 mennesker mistet livet, ifølge politiet. Hundretusener av islamister demonstrerte med krav om strenge religiøse lover i landet, og mange ble drept i kamper med politiet. Flere hundre andre ble såret. I disse dager så er russefeiringen i full gang, og det er lange tradisjoner for russekort, og russen fyller dem med navn og sitater og drøye tekster. Enkelte mener at russekortene blir verre for hvert eneste år.
Her står det Nabil Lehai, Akabillo, adresse Ringerike fengsel, cellenummer 187. Og alkohol er det som gjør pakistanere som meg til nordmenn.
Det står Deco, a.k.a. Mr. Rice, adresse Chinatown, telefonnummer gule sider. Og så har han et sitat da, man with one chopstick, go hungry.
Russkortet hans handler om at han er gul da.
Ja. Det står Kjetil Hengepup, Josef Fritzels kjeller og I said a glass of juice, not gas the juice.
Hvorfor har du det der på russkortet egentlig?
Nei, det var egentlig litt tilfellig, jeg bare... Det tok meg 2 minutter til å skrive på det.
På Drammen videregående skole har nærmest alle de rødkledde russkort. Men Jørgen Westgaard kan ikke gi noe godt svar på hvorfor det er så viktig.
Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg har det. Det er jo noe man må ha, da, for at du blir spurt. Da. Det er ikke noe særlig å gå rundt og bli spurt om russkort når du ikke har det. Det er ikke noe særlig.
Hvis det er noen eldre folk som ser russkortet ditt, hva tenker du da?
Jeg har ikke vist det så mange eldre folk, så, men ja. Da, hvis de synes det er morsomt, så synes de det er morsomt. Hvis de tar det for seriøst, så jeg vet ikke hva jeg skal si på det. Men det er vel alltid noen som er litt bitter, da. Litt sånn grinete gamlinger, eller hva jeg skal kalle dem.
Men er Jørgen og resten av russen i 2013 noe verre enn hva russen var før? Jorunn Juel var russ i 1951.
1951 i Bergen.
Husker du hva du hadde på russekortet ditt?
Vill, vakker og våt.
Hvordan synes du russekortet nå til dags i forhold til før?
Jeg synes det vinner ikke så veldig mye forskjell. Jeg synes det var tøffere før, ja. Det gikk jo veldig ut av lærere og sånne ting. Vet du, sant? Det var jo stort sett de som fikk gjennomgå på russekortet.
Jeg har med russekort fra dagens ungdom. For eksempel, hva synes du om russekortet der?
Ingen roser uten tårn. Altså, katten og voldtok et pinnsvin gjorde det jo greit.
Ja, det sa Jorunn Juel, som var bergensruss i 1951. Reporter var Martin Holmen. Du lytter til Nyhetsmorgen. Straks får du Dagsnytt 7.30 ved Ida Creed. Produsent for Nyhetsmorgen i dag er Ulf Tannes Fjell, og her i studio Anne Jetlund Hansen.
Rumenere dominerer blant lommetyvene i norske byer. Gerd Kristiansen blir ny LO-leder. Og faksen skal fjernes, sier helseministeren. Han vil bruke 70 millioner på elektroniske pasientjournaler. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Rumenerne topper listen over utlendinger som blir pågrepet for vinningskriminalitet i Norges tre største byer. I Oslo, Bergen og Trondheim er rumenerne de som oftest blir tatt for å stjele.
Jeg synes det er veldig skummelt at det skjer så mye lommetyverier, så jeg holder på veska mi.
Og så passer jeg på ikke å ha noen lommebøker eller noe i lommene. Sånn.
Sjekker litt ekstra, lukker igjen vesken og...
Her på Jernbanetorget har mange opplevd å bli frastolen lommebok eller mobiltelefon. Trengselen ved en buss eller trikk i rushtida passer lommetyvene godt, sier politiførstebetjent Roar Kvassheim. Han leder hovedstadspolitiet sin innsats mot lommetyvene.
De er tre til kanskje seks personer, og de velger seg ut et offer, og de vet da hva de skal gjøre. Gjerne med avledning, skumpe borti og så videre, og stjeler da lommebok eller mobiltelefon, og den blir da umiddelbart gitt videre til den siste personen i laget som forsvinner fra stedet.
I fjor ble det anmeldt 18 000 lommetyveri i Oslo. Det er nesten 50 om dagen. Like mange som i Berlin, som har seks ganger så mange innbyggere. I den norske hovedstaden peker en gruppe av gjerningsmenn seg ut.
Innenfor den innsatsen som denne gruppa her har gjort, så er det vært nesten 70% rumenske statsborgere som vi har pågrepet.
Men det er ikke bare i Oslo rumenere begår mest vinningskriminalitet. Sånn er det også i Bergen, Drammen og Trondheim. Marit Johansen er visepolitimester i Sør-Trøndelag politidistrikt.
Vi ser en spesiell økning når det gjelder personer som kommer fra Romania. Fra 6 tyverier i 2011 til 70 i 2012. Og vi ser også fortsatt at det øker nå inn i 2013.
På kvelden og natta er lommebøker og telefoner lett å stjele fra trøndere på byen. 44 personer fra Romania ble mistenkt, sikta eller domfelt på litt over 100 tilfeller av vinningskriminalitet i Trondheim i fjor.
Det er ikke sånn at fordi om du tigger på gata, så er du da en kriminell. Men vi ser at det er kombinasjoner. Og vi ser at det er helt isolerte tilfeller hvor man bare tigger, og så ser vi også at personer som er tiggere blir utnyttet til organisert kriminalitet.
I Drammen ble 30 rumenere tatt for vinningskriminalitet i fjor, i Bergen noen færre.
På gata i Oslo passer folk på så godt de kan.
Ja, pengene på innsiden.
Det har de i lomma foran her.
I forrige vekka satt 36 rumenere varetektsfengsla i Oslo. En del av dem venter på dom for lommetyveri.
Vi får tatt flere lommetyver som står for en veldig stor andel lommetyverier.
Reportere i denne saken var Kristine Svendsen og Kjartan Rørslett. Du kan lese mer og se statistikken på nrk.no. Alt tyder på at Gerd Kristiansen fra Fagforbundet blir ny LO-leder. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, er det nå helt sikkert?
Ja, så sikkert som man kan være før valgkomiteen formelt har avsluttet arbeidet sitt og orientert kongressen, så er det nå falt på plass, slik at Gerd Kristiansen med bakgrunn i Fagforbundet, nåværende nestleder i LO, blir den nye toppfiguren.
Hva gjorde at det ble slik?
Kombinasjonen av en beinhard maktkamp fra LOs største forbund, Fagforbundet, med 330 000 medlemmer, som gjorde det klart at de var interessert i kun ett verv på toppen av LO-ledelsen, nemlig LO-lederen selv. Fikk de ikke det gjennom, så ville LO da ikke være representert med noen fra fagforbundet i toppledelsen, og det er klart at det la et press på de andre, som da mener at LOs hensyn til helheten i LO ikke ville være tjent med det. Og siden dette tross alt bare er en fireårsperiode, en overgangsleder så å si, så blir det på den måten.
Hvordan kommer da ledelsen i LO til å se ut etter kongressen i dag?
Det blir da Gerd Kristiansen som LO-leder, så blir det Tor Arne Solbakken som var hennes utfordrer med bakgrunn fra NTL, nåværende nestleder også i LO. Han blir første nestleder i LO-toppen, og Hans Christian Gabrielsen, som kommer fra industrien, fra Fellesforbundet, blir andre nestleder. Og den veldig mange da tipper som den neste LO-lederen, det blir lettere for han når det nå er en kvinne som er LO-leder i fire år.
Takk til deg, Magnus Takvam. Regjeringen vil bruke 70 millioner kroner ekstra på elektroniske pasientjournaler. Mange sykehus sender fortsatt helseinformasjon med faks, post og med drosje. Men nå lover helseminister Jonas Gahr Støre en slutt på det.
Vi får litt for mange historier om dette med dokumenter som blir borte, drosje, sendes sånne disketter i posten osv. Det skal vi bort fra, og vi skal over på det som er moderne og som er Norge verdig.
Her ser vi da bildet på en pasient som har en hjernesvulst, som fra forrige kontroll til nå har økt i størrelse.
Men om få tastetrykk kan overlege Knut Håkon Hole ved Radiumhospitalet i Oslo sende bildene til et annet sykehus, og dermed et par minutter senere få hjelp til å vurdere hva de skal gjøre videre. Men bildet er én ting, selve teksten i pasientjournalen går fortsatt på gamle måten.
Faksen kan vi jo få ganske fort, men faksen kan ha ganske dårlig kvalitet av og til, så det kan være vanskelig å lese. Og for å sikre personvernet så må vi ta bort pasientens ID, og da kan det jo skje feil.
Men nå gir helseminister Jonas Gahr Støre 70 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett for å få fortgang i arbeidet med å gjøre pasienthverdagen tryggere. I løpet av neste år skal all kommunikasjon foregå elektronisk, og dermed lover Støre at faksen nå blir historie.
Faksen har vært en god hjelper underveis, for da kommer i hvert fall informasjonen fram, men det er jo alt for enkelt og for spinkelt i forhold til de mulighetene vi nå har. Men det koster, og da trenger vi også bruke penger midt i året for å holde trykket oppe.
Men er disse ekstra 70 millioner nok til å få gjort det?
Nei, men det kommer på toppen av milliarder vi bruker på dette. Vi vil ha alle kommunene oppe og stå her i løpet av dette året på Helsenett, og så vil vi i løpet av inn i 2014 kunne ha all kommunikasjon elektronisk og ingenting på papir.
Reporter Ole Marius Rørstad. FN advarer mot en opptrapping av konflikten i Syria. I går bombet Israel mål nær Damaskus, og den syriske regjeringen reagerer sterkt på angrepet.
Dette er ren aggresjon fra Israel, sier Syrias informasjonsminister Omran al-Zoubi. Israel bombet i går et forskningssenter nord for Damaskus. Landets statsminister har ikke kommentert angrepet, men syriske myndigheter sier flere mennesker ble drept. Ifølge amerikansk etterretning ble USA informert om angrepet etter at det fant sted. Angrepet skjer samtidig som det kommer nye rapporter om at nervegassen sarin skal ha blitt brukt i krigen i Syria. President Obama sa i forrige uke at bruk av kjemiske våpen vil endre USAs syn på krigen. I helgen sa han imidlertid at det er uaktuelt å sende amerikanske bakkestyrker til Syria.
Det sa utenriksmedarbeider Tove Bjørgaas. Og utenriksminister Espen Barth Eide, hva gjør dette israelske angrepet med spenningene i situasjonen i Syria?
Ja, akkurat det bare er nok en illustrasjon på at her er det et sterkt regionalt engasjement inn i konflikten. Det er jo mange land som direkte eller indirekte deltar inne på syrisk territorium. Og jeg tror at den mest alvorlige nyheten vi har fått i løpet av natten er jo disse nye, relativt veldokumenterte påstandene fra FN om at det har vært brukt kjemiske våpen. Det mener jeg er en kraftig opptrapping. Ja. Og kanskje ikke minst det at det ser ut til å ha vært brukt fra opposisjonens side.
Det er altså snakk om masseødeleggelsesvåpenet sarin. Hva kan verdenssamfunnet gjøre?
Det dette illustrerer er hvor brokete og kompleks denne konflikten er. Da det kom de første ryktene om bruk av kjemiske våpen, tror jeg mange trodde at det var noe regimet hadde stått bak. Men nå ser det altså ut til at det er opposisjonen som har gjort det, kanskje for å sverte regimet, kanskje for å faktisk ta dette våpenet aktivt i bruk. Og da må vi sende nøyaktig det samme signalet til opposisjonen i Syria, som vi gjør til regimet. Man må forholde seg til internasjonal humanitærrett og de reglene som gjelder for slikt. Og det er en veldig viktig at Sikkerhetsrådet nå gjør på en enda tydeligere måte.
Takk til deg, Espen Barth Eide. Sport nå. Ole Christian Tollefsen bør bli klar til morgendagens oppgjør mot Canada i ishockey-VM. Det sier landslagslege Ole Fosse etter at kapteinen skadet seg i går.
Det går bra.
Det går bra med deg?
Ja da.
Kaptein Ole Christian Tollefsen fikk en solid trøkk mot Danmark, men var optimistisk da NRK møtte den i går kveld. Landslagslege Ole Fosse forteller at kapteinen har fått en strekkskade i øvre del av ryggen, men at han bør bli klar til kamp på tirsdag. Da venter Canada, som er første tøffe oppgjør på en lang vei mot kvartfinale.
Sveits har jo slått Canada og Sverige, så det er klart vi må jo forbi Sverige, Tsjekkia og Sveits. Kanskje en av de nasjonene må vi forbi.
Reporter Kristine Nordvik Scheide. Ansvarlig for denne sendingen, Ragnhild Bjørge Beate Haugtrø og Ida Creed. Klokka er 7.40, og Nyhetsmorgen fortsetter. Israels statsminister mener at roten til konflikten med palestinerne ikke er okkupasjonen, men at de ikke vil anerkjenne Israel. Men okkupasjonen gjør et normalt liv umulig for palestinerne.
Jernporten inn til Radeh Abu Aishas hus stenges tungt bak oss. Vi har passert flere israelske kontrollposter for å komme hit. Abu Aisha har mottatt et brev fra israelske myndigheter som han vil vise oss. Brevet kom via den militære kontrollstasjonen i veikrysset rett her nede i går. Du vet at det finnes kontrollstasjoner hver tiende meter, spør han. De har sendt papirer om at de skal plassere enda et vakttårn i nærheten, rett der nede i veien. Ansiktet hans har dype furer, hodet er dekket av et palestinaskjerf, og når han går, støtter han seg til stokken. Familien bor i åssiden til Romeida i Hebron. Huset har vært i slekta i generasjoner. Nå er de snart de eneste palestinerne som bor her, fordi bosetterne har slått seg ned på den andre siden av den smale veien. De begynte å komme i 1984, sier Abu Aisha. Jeg hadde gård med druer, grønnsaker og frukt. Når jeg tilbød dem grønnsaker, kastet de stein på meg, forteller han om det første møtet med de nye naboene. Siden de flyttet hit, har israelske myndigheter sett på palestinerne her som en sikkerhetsrisiko. Selv var ikke Abu Aisha hjemme da de israelske soldatene banket på porten for å levere brevet i går. Hele tiden sikkerhet, sier Abu Aisha. De skal plassere vakttårnet inne mellom to hus. De vil sperre inngangene til husene. De vil bare drive oss vekk, mener han. Før pleide Abu Aisha å parkere bilene sine i gata. Det får han ikke lov til lenger, for dette er israelsk kontrollert område. Da de forbød oss å bruke bil, sa de, kjøp deg et esel. Da svarte jeg, her sender man folk til månen, og så ber dere meg kjøpe esel for å komme frem. Men det er kontrollpostene som gjør livet uutholdelig. Abu Aisha har derfor bestemt seg, han vil gå og levere en klage. Nederst i den bratte bakken ligger den gamle hovedveien i Hebron. Nå er den sperret av en israelsk kontrollpost. På den andre siden er det livlige handelsgater. Hebron er en av de eldste byene i verden, hellig for både muslimer, kristne og jøder, fordi Abraham ligger begravet her. Over de trange gatene henger netting for å beskytte handelsmennene under mot søpla bosetterne kaster ned. I et av husene ligger organisasjonen Hebron Rehabilitation Committee, som Norge støtter med millioner av kroner, og der Abu Aisha kan få advokathjelp. Han forteller advokaten om det planlagte vakttårnet. Advokaten lover å skrive en klage til de israelske myndighetene. Abu Aisha mener det er gode grunner til å klage. Da hans første kone ble alvorlig syk, ba de om å få tilsendt sykebil, men ble nektet. De bar henne, men hun døde før de kom frem til sykehuset. Det har gått noen uker når vi på ny lukkes inn bak den tunge jerndøra. Hvordan har det gått med klagen? Men Abu Aisha har ikke hørt noe ennå, sier han. Han frykter hva som kommer til å skje hvis det blir bygget. Enda et sted hvor de blir stanset for å få sjekket ID-kortet. Det kan få enda flere palestinere til å flytte.
Det var også Marit Befring som rapporterte fra Hebron. Du hører på Nyhetsmorgen. Klokka er 7.44. Dette er hovedsakene våre. Rumenere dominerer blant lommetyvene i norske byer. Gerd Kristiansen blir ny LO-leder. Og faksen skal fjernes, sier helseministeren. Han vil bruke 70 millioner kroner på elektroniske pasientjournaler. Det er klart for Politisk kvarter, og fra LO-kongressen så blir det rettet tungt skyts mot høyrepartiene, programleder Bjørn Bø.
Ja, i Politisk kvarter har vi med LO, Høyre og Fremskrittspartiet for å snakke om det noen kaller lagnadsvalet for norsk arbeidsliv i september. Men først i dag er det leiarval på LO-kongressen, som vi har hørt om i nyhenda i dag. Nestleiar i LO, Tor Arne Solbakken, vi har altså hørt at valet er avgjort. Kan du stadfeste det?
Valgkomiteen skal, så vidt jeg vet, ta møte om et kvarter, så da kommer sikkert Hans Felix i løpet av dagen til å legge fram valgkomiteens innstilling, så får vi greie på hvordan det ser ut der.
Ja, der omtalte du leieren i valgkomiteen, men det gjør det at du fremdeles formelt sett er kandidat til leiervervet da?
Nå jobber jeg i valgkomiteen, og så kommer svaret på alle disse spørsmålene som dere stiller, de kommer i løpet av dagen.
Da må jeg spørre deg også, er det greit for deg å holde frem som nestleier dersom du ikke når opp i leiervalget?
Det er spørsmålet jeg har svart på mange ganger de siste 14 dagene, og jeg har hele tiden sagt at jeg har ikke stilt noe ultimatum, jeg har stilt meg til disposisjon, så får valgkomiteen se hvor de plasserer meg.
Ja. Nå til annen politikk, Solbakken. Hvor bra er regjeringens tiltakspakke for næringslivet i går for LOs kamp for det rødgrønne i stortingsvalget?
Nei, det, nå har vi ikke fått gått inn i alle detaljene her, og for å si det sånn så er vel ikke alle detaljene helt ferdige heller. Men det hovedgrepet som er gjort og retningen som er tatt her ser bra ut, og så langt så er vi godt fornøyd med det. Det er et tiltak som vil være med å minske todelinga i norsk industri, som vi er veldig opptatt av å få bremsa opp, så det ser bra ut, og at det også innbefatter midler til forskning og utvikling gjennom SkatteFUNN, det ser vi også veldig positivt på, så det ser bra ut.
Torbjørn Røe Isaksen, du er arbeidslivstalsmann i Høyre. Hvordan oppfatter du tiltakspakka med skattelette som valgkampsak for regjeringa?
Nei, må vi vurdere det som valgkampsak da? Vi
må vel rett og slett vurdere det
som en tiltakspakke. Nei, altså det er noe bra der. Det er en skattelette som kommer til å gjøre det litt lettere å ha arbeidsplasser i Norge, men den kommer nok for sent. Og så er det noe som vi har vært skeptiske til, for eksempel denne økte beskatningen på nummer to bolig. Fordi sannsynligheten er jo veldig, veldig stor for at regningen der blir sendt videre til leietakere i Norge, og det er ofte unge folk eller folk med dårlig økonomi.
Så er det straks valgkamp likevel, hører jeg. Robert Eriksson, du styrer med arbeidslivet i Fremskrittspartiet og er med på telefon. Hva mer kan næringslivet glede seg til av skatteletten når du kommer til makta?
For det første så er jeg glad for mye av de tiltakene som kom i tiltakspakken i går. Det er Fremskrittspartiet glad for. Vi får endret avskrivningsregler, vi får reduksjon på skatt, og vi vil gjøre det enda mer konkurransedyktig for norsk næringsliv. Det viser seg at både Fremskrittspartiet og Høyre gjennom alle sine og alternative forslag har en felles politikk som ønsker oss å gi ytterligere og bedre lempelser for norsk næringsliv for å opprettholde konkurransekraften som vil ivareta norske arbeidsplasser, og det er god politikk.
Da har vi fått deg i vitnemålet. Vi skal videre, men først til å høre helsinger før helga mellom LO-kongressen og Høyre landsmøte.
For det er sånn at kampen for sosial dumping, den må fortsatt trappes opp. Da er det skremmende dere å vite at Høyre på sitt landsmøte nå skal behandle en ny maritim strategi. Det er faktisk strategi for sosial dumping i norske farvann og petroleumsvirksomhet. Og det er den politikken vi ikke vil ha etter 9. september. Kan vi være enige om det?
Jeg er glad for tradisjonen med god dialog mellom fagbevegelse og politikerne. Jeg er glad for at vi har en ansvarlig fagbevegelse. For sånn at vi i fellesskap kan skape trygge arbeidsplasser og trygge velferden. Og på vegne av Høyres landsmøte så vil jeg ønske LO lykke til med deres kongress.
Roar Flåten og Erna Solberg med heller ulik tilnærming til det Solberg kaller dialogen. Nestleder i LO, fremleis Tor Arne Solbakken, hva er det for ulykker du ser for deg dersom de borgerlige vinner valget til høsten?
Nei, det er jo bekjempelsen av sosial dumping og arbeidslivspolitikken generelt som vi er sterkt bekymret for. Det er jo sånn at selv om Høyre har støttet en del av de forslagene som er vedtatt i forhold til sosial dumping, så har de ganske konsekvent gått imot alle forslag som har gitt de tillitsvalgte rettigheter, og som er med å utjevne maktforholdene mellom arbeidstaker og arbeidsgiversida i arbeidslivet. Så det er arbeidslivspolitikken pluss velferdspolitikken, de to stolpene som egentlig LOs politikk hviler på, arbeid og velferd, der skattelette jo nødvendigvis må gå til reduserte velferdstjenester. Mm.
Men Solbakken, Høyre-landsmøte har fredet sykelønnsordninga og fagforeningsfrådraget, og vil arbeide for å minke omfanget av ufrivillig deltid, heter det derifra.
Ja, det er veldig bra det, og det vi er veldig fornøyd med det som nå har skjedd med at man er veldig klar i forhold til sykelønnsordningen. Litt mer uklar i forhold til dette med normerte sykemeldinger. Men det som er utfordringen er jo at Høyre skal da for første gang, hvis de nå vinner dette valget, danne regjering og kompromisset til Høyre for seg selv. Og det er ikke mye som er å glede seg over på disse sakene når det gjelder Fremskrittspartiet og Venstre.
Torbjørn Røe Isaksen, fremdeles arbeidslivstalsmann i Høyre. Ditt landsmøte vil ha endringer i arbeidsmiljøloven om mellombels tilsette mellom andre. Du forstår vel at det skaper uro i fagrørelsen?
Ja, fagforeningene er uenige i det, men vi mener at det er viktig å ha en oppmykning av regelverket for midlertidige ansettelser, fordi vi tror, med punkt 1, at flere vil få en sjanse i arbeidslivet. Blant annet så er ungdomsledigheten i Norge omtrent dobbelt så høy som blant oss voksne. Det burde vi gjøre noe med. Men det andre er jo også at, som vi får dokumentert nå, så er norske bedrifter i en kjempetøff internasjonal situasjon. Og det å gjøre litt lettere å drive butikk i Norge, det er god næringspolitikk, og det er også bra for norske arbeidstakere. Og så må jeg jo si at jeg har jo ikke noen ambisjon om å overbevise Solbakken og resten av LO-ledelsen om å bli høyrevelgere. Men det er altså cirka en fjerdedel av LOs medlemmer som sier de har lyst til å stemme Høyre nå. Og hvorfor det? Jo, det er jo for at de tror ikke på den her ensidige skremselspropagandaen om at det blir et brutalisert arbeidsliv med Høyre. Det blir ikke. Det blir noen oppmykninger, men i det store og det hele så skal de trygge, stabile rammene rundt norsk arbeidsliv, de skal vi beholde.
Før Solbakken får ordet, Robert Eriksson i Fremskrittspartiet, du sa før helga at LO må vente seg nye tider når det kommer til makta. Hvordan vil du vengeklippe LO?
Nei, jeg ønsker ikke å vengeklippe LO. Fremskrittspartiet jeg ønsker ikke å vengeklippe LO. Vi ønsker et konstruktivt samarbeid med alle partene i arbeidslivet. Vi ønsker å få til gode samarbeid.
Men hva er det nye tidene da?
Jo, men på samme måte som vi har en god dialog og finner gode løsninger gjennom diskusjoner med YS og akademikerne, så ønsker vi akkurat det samme med LO. Men det som vi ser er litt av utfordringen med LO, det er det at man ensidig kommer med svartmaling, negativ karakteristikker, og kommer med falskhet overfor hva som egentlig er Fremskrittspartiets politikk. Og det synes jeg er synd. Det bidrar ikke til konstruktivt samarbeid. Det bidrar ikke til å finne de gode løsningene. Vi står overfor store utfordringer for å gjøre noe med offentlig tjenestepensjon, blant annet. En av de stridstemaene som også er på LO. Her må vi sette oss ned og diskutere og finne de gode løsningene som ivaretar fremtiden og morgendagens pensjonister. Og da kan man lykkes med det. Så må man tilpasse seg på en helt annen måte, og man må tilnærme seg hverandre på en helt annen måte enn å drive med svartmalinger. Men så skjønner jeg jo det at LO vil ha avkastning på de 8 millionene de skal bruke nå på valgkampen. Men når valget er ferdig, så håper jeg altså at de legger en del sånne svartmaling og negative karakteristikker bak seg. Men hvis man fortsetter med det, ja, da tror jeg det blir vanskelig å finne gode, konstruktive løsninger. Og mitt poeng med det brevet, for å si det kort, det var jo rett og slett det at nå må LO også forberede seg på at det kan komme en ny regjering etter valget, vi håper det, med annen politikk. Og skal de bli med å påvirke den politikken, eller ønsker de å sette seg fullstendig på sidelinjen?
Ja, Solbakken, nå har du to herrer her som du får litt intrikate spørsmål ifra to sider.
For det første så er det interessant at Fremskrittspartiet karakteriserer sitater fra sitt eget program som negative karakteristikker. Det er jo en interessant observasjon. Når det gjelder det som Torbjørn sier i forhold til at det er såpass mange som nå sier at de vil velge Høyre, så er jo ikke det fordi at man ønsker seg Høyres arbeidslivspolitikk. Det har vi jo undersøkelser som viser. Det er faktisk litt sånn at vår styrke er litt vår egen utfordring i den sammenheng, fordi at medlemmene sier det de ønsker å stemme Høyre av sånn og sånn grunner, for arbeidslivspolitikken ordner å gjelde opp i. Og så må vi klare å fortelle dem at hvis det sitter en gjeng med Høyre-folk på Stortinget og vedtar noen lover, så er vi også litt begrenset arbeidsmuligheter.
Ja, hører jeg her noe om hvor hardt det vil kjøre skremmevalgkamp mot høyre sida?
Vi kjører ingen skremmevalgkamp, men det er klart at vi ser at det er et hav av forskjell mellom de partiene som sier at de skal danne regjering sammen. Det som Høyre har gjort nå, det er at de har vedtatt en del positive ting på landsmøtet. De har vedtatt et forferdelig dårlig forslag på midlertidige ansettelser. Men de har i hvert fall en anstendighet i arbeidslivspolitikken sin, mens Fremskrittspartiet for eksempel vil systematisere sosial dumping gjennom å innføre nasjonal minstelønn. Så at bekymringen her er jo først og fremst at Høyre må jo selge noe av det de har vedtatt nå for at Fremskrittspartiet skal få gjennomslag, og det er sterkt bekymringsfullt.
Røe Isaksen, Arbeiderpartiet har mange tidligere velgere på gjære. Er de milde tilnærmingen fresna på å holde deg der oppe på gjære?
Nei, altså det vi har vært opptatt av, det er å få veldig klart og tydelig fram at Høyre er et parti som mener et organisert arbeidsliv er en fordel. Og det betyr også at det er 1,7 millioner mennesker i Norge, arbeidstakere, som er fagorganisert, og de kan trygt også stemme Høyre. Så Høyre er et parti som ikke er antifagforening, som mener at et organisert arbeidsliv er en fordel for Norge. Og så tror jeg at de aller fleste høyrevelgere er opptatt av ikke bare liksom sin egen arbeidsplass, men opptatt av for eksempel at vi er i ferd med å få et utesende byråkrati og et skjemavelde og et papirflytteveldig i det landet her som noen er nødt til å gripe fatt i. At vi er nødt til å investere i samferdsel, trygge arbeidsplassene våre, ha en helt annen trøkk i skolepolitikken. Og det tror jeg også frister folk som er medlemmer i LO eller Akademikerne eller Unio.
Jeg har hørt deg puste i telefonen her, Robert Eriksson. Synes du Høyre demper konfliktene med Arbeiderpartiet og LO for mye?
Nei, Høyre skal få lov til å kjøre sin politikk, men det jeg ser er jo det at når vi går tilbake og ser på arbeidslivsmeldingen, så står jo Høyre og Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sammen om hovedretningene i norsk arbeidslivspolitikk. Og det er i utgangspunktet en ganske stor enighet om retningen i norsk arbeidslivspolitikk. Og så bare for å illustrere noe når Solbakk viser til vårt partiprogram, så vi skal innføre det store forskjell på å innføre minstelønn imot det som står i vårt program, at vi skal vurdere og utføre at minstelønn kan være et alternativ i forhold til allmenngjøring i kampen mot sosial dumping.
Okay.
Noen ganger så prøver man liksom også dra det i en annen retning enn det som faktisk er tilfellet.
Tor Arne Solbakken, i hva grad vil du truge med at høyre sida møter et vrangt LO i trepartssamarbeid dersom de kommer til makta?
Nei, det kommer vi ikke til å true med i det hele tatt, og vi kommer ikke til å være vrange, og vi kommer ikke til å motarbeide en eventuell borgerlig regjering fordi at den er borgerlig. Det er den politikken den regjeringen fører som kommer til å være avgjørende for hvordan.
Og den ser ikke ut til å bli bra.
Nei, den har vi ikke noe særlig oversikt over da, for når vi hører de to herrene her, så er det jo ganske langt imellom det de sier. Og det jo, i forhold til nasjonal minstelønn, så har jo Fremskrittspartiet foreslått det i Stortinget, dokument 8-forslag, som Høyre stemte imot, og Venstre satt ikke i komiteen, men jeg går ut fra de var enige. Sånn at det er et ganske stort spekter her, som vi ikke vet hvordan vil se ut i en sånn regjering, og det er veldig skremmende.
Men FRP har foreslått å utrede nasjonal minstelønn, så de har heller ikke foreslått å gå inn for det, men jeg synes jo i stedet for å si at det spriker, det gjør det ikke. Vi skrev oss sammen i det som heter arbeidslivsmeldingen, som vi behandlet i Stortinget vår. Så kan man jo også bare da konstatere at alle opposisjonspartiene mener at sosial dumping, for eksempel å jobbe 24 timer i døgnet med 50 kroner timen eller 60 kroner timen, det skal vi ikke ha i Norge. Og det må jo være et utgangspunkt som også LO kan synes er bra.
Røe Isaksen, du... Ja, men da må også dere la de tillitsvalgte få beholde de tiltakene og de verktøyene som de trenger for å kunne bekjempe sosial dumping. Det holder ikke bare å si at dere er imot det.
Og du sa, Røe Isaksen, at LO er en viktig faktor når den økonomiske politikken skal styres.
Ja, selvfølgelig.
Da er Politisk kvarter rett og slett slutt. Jeg sier takk for denne samtalen. Jeg heter Bjørn Bø.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.